Po nedávnom varovaní, že sa v našich končinách už pravdepodobne udomácil nebezpečný komár azijský, prichádzajú odborníci zo štátnej ochrany prírody s ďalším upozornením. Tentokrát ide o výstrahu pred invázným druhom sršňa, sršňom azijským, ktorý je už rozšírený po celej juhozápadnej Európe, pričom najväčšie problémy spôsobuje vo Francúzsku.
Reagujú vlastne títo sršne pomerne agresívne na človeka, ktorý sa vlastne vyskytuje v blízkosti, s tým, že vo väčších skupinách útočia. V tých oblastiach Francúzska, kde naozaj sú regióny, kde je ten podiel výskytu sršňov vysoký, tak tam už je minimálny chov včiel. A minulý rok, v roku 2023, boli vlastne zaznamenané už aj prvé výskyty v Maďarsku a v Českej republike. Takže šírenie tohto druhu je veľmi rýchle a určité podcenenie situácie, ktoré sa vlastne stalo na území Francúzska, by malo byť pre nás troška takým výstražným prstom, aby sme jednoducho nemali rovnaké problémy ako oni.
Ochranárka Marta Mutňanová hovorí, že nejde iba o individuálne ohrozenie alergických ľudí alebo včiel, pre ktoré sú najväčším predátorom, pred ktorým sa nevedia brániť. Sršeň azijský je hrozbou pre celú biodiverzitu a poľnohospodárstvo. Aj laickú verejnosť preto upozorňuje, že ak si nielen pri pobyte v prírode, ale aj v mestách všimnete netradičného sršňa, okamžite to nahláste cez systém rýchleho varovania, ku ktorému sa dostanete aj cez webovú stránku štátnej ochrany prírody.
Sršeň azijský je trocha menší, ako je náš pôvodný druh sršňa. Prevažuje čierna farba, žlté posledné články končatín, čiže vlastne spodná časť nôh je naozaj žiarivo žltá a na spodnej vlastne časti brúška sú potom také oranžové pásy. Často si stavajú naozaj hniezda aj v blízkosti sídiel, často naozaj niekde v podkromných priestoroch alebo vysoko v korunných stromov.
Ako sa k nám sršeň azijský vôbec dostal a ako voči nemu bojovať? Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zol Rác. O téme sa budem rozprávať s Martou Mutňanovou, s riaditeľkou sekcie ochrany prírody a krajiny štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani Mutňanová, tak prečo sa rozprávame o sršňovi azijskom popri iných závažných spoločenských témach, ktoré by mali zaujímať Slovákov, to akoby tak trochu zaniká, ale tieto sršne zrejme stoja za zmienku, pretože môžu byť pre nás aj aktuálne pre našu budúcnosť nebezpečné všakže.
Áno, je to téma, ktoré by sme sa naozaj my na Slovensku mali venovať, pretože by sme si mali prioritne brať skúsenosti z toho, aké majú problémy s týmto druhom iné krajiny v Európe. Prvý raz sa v podstate tento druh dostal na územie Európy v roku 2004 dovozom z Ázie, kde bol vlastne v zemine nejakého stromčeka bonsaja a z jedného jediného miesta výskytu na území Slovenska, kde bol naozaj dovezený, sa v podstate do roku 2023 rozšíril v takých rozmeroch, že sa vyskytuje na celom území Francúzska, v krajinách Beneluxu, v Švajčiarsku, Taliansku, v Británii, v Portugalsku, Španielsku. A minulý rok, v roku 2023, boli vlastne zaznamenané už aj prvé výskyty v Maďarsku a v Českej republike. Takže šírenie tohto druhu je veľmi rýchle, veľmi intenzívne a určité podcenenie situácie, ktoré sa vlastne stalo na území Francúzska, by malo byť pre nás troška takým výstražným prstom, aby sme jednoducho nemali rovnaké problémy ako oni s týmto druhom, nakoľko je to druh, ktorý u nás nemá prirodzených nepriateľov, veľmi má vysokú schopnosť šírenia, množenia sa, vytvára pomerne veľké kolónie a rýchlo obsadzuje priestor. Oproti nášmu pôvodnému druhu sršňa sa správa troška inak a je veľkou hrozbou pre včelstva, nakoľko včeli si našim pôvodným druhom vedia pomerne dobre poradiť.
S tým sršňom lebo, obyčajným, áno?
Áno, s tým našim sršňom obyčajným. Väčšinou náš sršeň obyčajný loví jednotlivo A nie je taký dobrý letec a včely si celkovo vedia s ním poradiť, keď sa im snaží dostať do úľa.
Áno, tak to by som sa dostal neskôr, ale teda
Dobre.
ešte by som sa pristavil pri tom, vy ste spomínali Slovensko, ale to ste sa zrejme pomýlili, mysleli ste Francúzsko, keď priletel v tom bonsai, keď bol dovezený zrejme lodnou dopravou.
Francúzsko,
Áno,
áno,
áno.
áno.
Dobre, a hovoríte, že je nebezpečný pre včely, ale je nebezpečný aj pre ľudí?
Podľa tých informácií, ktoré vlastne máme k dispozícii, tak je to druh, ktorý si veľmi často stavia svoje hniezda v blízkosti ľudských sídel a správa sa vlastne takým spôsobom, že po prekročení určitej, nazvem to, limitnej vzdialenosti od hniezda, keď sa dostane vlastne človek do blízkosti, prekročí takúto pomyselnú hranicu, reagujú vlastne títo sršne pomerne agresívne na človeka, ktorý sa vlastne vyskytuje v blízkosti, s tým, že vo väčších skupinách útočia.
Že útočia vo väčších
že,
skupinách, že
áno, naraz, súbežne.
Komunikujú pomocou feromónov, že to je vlastne jeden z tých základných výstražných znamení, že nebezpečenstvo.
Ale oni sú dosť citlivé na nejaké vibrácie, čiže oni si vlastne skontrolujú ten priestor, keď sa vlastne dostane do blízkosti a zvyknú útočiť, zvyknú naozaj útočiť vo veľkých množstvách. A tým pádom vlastne dochádza k tej situácii, že osoby, ktoré sú citlivé na uštipnutie bodavým hmyzom, tak v prípade sršňa azijského dostanú vlastne viacer uštipnutí naraz v tom istom čase. Tým pri našom druhu sršňa, tom našom teda pôvodnom, ktorý sa u nás bežne vyskytuje, je to, nazvem to, útok alebo bodnutie jedného jedinca. Pri tomto druhu môže to byť desiatky uštipnutí, ktoré vlastne potom znásobujú aj tú dávku jedu, ktorá vlastne sa dostáva do človeka. Čiže môže to byť aj z tohto hľadiska nebezpečné pre ľudí, ktorí sú alergickí, ale celkovo nie je to príjemné, lebo tie zábery, ktoré sme vlastne videli aj z Francúzska, kde sa vlastne venujú naozaj vo veľkom odstraňovaniu tohto druhu, tak naozaj to sú útoky desiatok sršňov naraz, súbežne, keď sa vlastne dostane do blízkosti hniezda. Takže sú to naozaj takéto viaceré aspekty.
A boli aj zaznamenané nejaké úmrtia v súvislosti s nárastom tohto druhu v Európe?
Viete, čo tieto informácie neviem, alebo nie sú nejakým spôsobom zverejňované, ale určite je to minimálne nepríjemné a sú s tým problémy. Len tak, ako ľudia majú s bodavým hmyzom, takisto ako keď sa dostanú do blízkosti včiel alebo podobne.
Áno, áno. No potom, ako ste spomínali, je nebezpečný pre naše včely a tie sú dôležité pre naše poľnohospodárstvo. Tak vlastne, prečo sú nebezpečnejšie tieto sršne ako tie domáce európske sršne? Prečo sa voči ním naše včely nedokážu brániť?
Sršeň azijský je trocha menší, ako je náš pôvodný druh sršňa a je veľmi dobrý letec. Čiže oveľa lepšie vie manévrovať v priestore a útočí väčšinou v skupinách. Čiže vlastne vyčkáva pred úľom a jednoducho bledku loví včely. Vlastne v blízkosti včelstiev vyskytujú vlastne hniezda sršňa azijského, tak pomerne rýchlo dokážu zdecimovať postupne celé včelstvo. Jednoducho tie včely vychytajú a skonzumujú ich. Oni vlastne v podstate pri výchove svojho potomstva potrebujú bielkovinovú zložku. A tu vlastne získavajú z hmyzu a vlastne vrátanie včiel. A včelstvo je pre nich ľahký a dostupný zdroj potravy, nakoľko na jednom mieste ich je veľa. Čiže keď nájdu včelstvo, tak sa vedie nám sústrediť a postupne vylovia všetky včely.
Áno, čítal som, že až 80% potravy tvoria včely sršňov azijských.
Tvorí vlastne tá bielkovinová zložka a naozaj včely z toho tvoria veľmi veľký podiel. V podstate v tých oblastiach Francúzska, kde naozaj sú regióny, kde je ten podiel výskytu sršňov vysoký, tak tam už minimálny chov včiel, lebo sa to tým ľuďom neoplatí. Rovnako je tam vlastne problém aj s iným druhom hmyzu, že v tých vlastne daných oblastiach je problém, že nie je to motýle, alebo iný druh hmyzu, ktorý je naozaj pre nich ľahko uloviteľný a znižuje sa tak celkovo diverzita, ale aj Znižuje sa podiel opeľovačov, lebo nielen včely sú významné opeľovače v prírode, teda v poľnohospodárstve, ale aj v ovocných sadoch, ale sú to aj iné druhy hmyzu. Takže vlastne v tom prípade strádajú všetky.
Takže je to hlavne kvôli tomu, akí sú dobrí letci, to ich, a tým, že vedia komunikovať a...
Áno, lovia v skupinách.
Lovia v skupinách, áno.
Tie ich hniezda majú tisíce jedincov. V takej vlastne sezóne, keď sú tie hniezda najväčšie, tak jedno hniezdo môže mať 2000, 3000 jedincov sršňov. Čiže je ich aj pomerne veľký počet. A vedia ich vlastne, vo Francúzsku sú približne každých 15 kilometrov štvorcových jedno takéto hniezdo, ktoré vlastne poškodzuje včelstva, teda aj iný hmyz v širokom okolí.
No.
Ale okrem toho majú teda aj inú zložku potravy, rovnako sú problémy aj za ovocnými drevinami, s pestovaním viniča, lebo takisto nemajú problém vlastne siahnuť aj po takejto zložke potravy.
Áno, že sú výraznými škodcami aj pre ovocinárov.
Mm-hmm. Áno.
A poľnohospodárov. No, zaujímavé, áno, vinohradníkov. Zaujímavé je aj tá ich schopnosť vďaka robotniciam, že majú v hniezdach akúsi klimatizáciu, že majú schopnosť termoregulácie, to je na čo dobré.
V podstate vlastne všetky tieto živočichy sú schopné vlastne vytvárať hniezda takým spôsobom, aby tam boli vlastne vhodné mikroklimatické podmienky. Často si stavajú naozaj hniezda aj v blízkosti sídiel, často naozaj niekde v podkromných priestoroch alebo vysoko v korunných stromov napríklad, kde majú prirodzený chlad a udržiava sa im tam vlastne vhodná mikroklíma.
Tak poďme k tomu teda, že prečo o tom rozprávame vlastne, že je dôležité, aby si aj ľudia, bežní laici, aj teda poľnohospodári, ale nie len farmári, ale ako ste aj teraz spomenuli, že sa vyskytujú aj v obydliach, všímali okolie a tieto sršne, tak ako ich rozoznáme a čo s tým potom, keď ich identifikujeme, keď takéhoto sršňa nájdeme?
Také základné vlastne znaky tohto druhu opnutí nášmu druhu sršňu je výrazná čierna farba druhu, ako prevažuje naozaj, že čierna farba. Žlté posledné články končatín, čiže vlastne spodná časť nôh je naozaj žiarivo žltá a na spodnej vlastne časti brúška sú potom také oranžové pásy. Dokumentácie alebo vlastne fotky o tom, ako tento druh vyzerá, sú dostupné na viacerých stránkach. Máme ich vlastne aj my na stránke štátnej ochrany prírody. Na v tej webovej časti, ktorá sa vlastne týka problematiky inváznych druhov. Tam máme vlastne prelink aj na organizácie, s ktorými spolupracujeme v danej problematike. A máme tam rovnako aj možnosť nahlasovania výskytu cez tzv. Systém rýchleho varovania, cez ktorý nám vlastne môže verejnosť posielať informácie o možnom výskyte toho druhu. Ideálne, ak sa podarí aj nejaká fotodokumentácia vyhotoviť a poslať nám ju. A my vlastne ku každému takémuto záznamu, ktorý nám vlastne príde, tak sa mu venujeme, skontrolujeme to, pozrieme, lebo vlastne našim cieľom je naozaj snažiť sa čím skôr nejaký možný výskyt tohto druhu podchytiť. A podchytiť ho ešte na začiatku, aby sme vlastne naozaj vystihli tú fázu, keď sa nám ešte iba začína udomácňovať na území. Je reálny predpoklad, že naozaj prvé výskyty budú zaznamenávané, možno, že už aj tento rok. Zatiaľ doteraz sme výskyt reálny z územia Slovenska nemali, ale vylúčené to nie je.
Je teraz začiatkom leta, alebo kedy je ten sršeň aktívny alebo najaktívnejší?
Viete, čo začína už byť aktívny od jary, lebo v podstate prezimovávajú samičky kráľovné, ktoré vlastne prezimovávajú väčšinou niekde zahrabané v pôde alebo nejakým iným spôsobom, ale väčšinou v substráte. A na jar v podstate vyliezajú a sami si začínajú zháňať prvé potravy a vytvárať ako keby prvé materské hniezdo a vlastne klásť prvé vajíčka, aby si vlastne začínali vytvárať svoju kolóniu. Potom sa postupne kolónia presťahuje, keď už je dostatočne veľká, na iné miesto, kde si vlastne vytvorí v ten daný rok hlavnú kolóniu. Čiže je možné ich naozaj už teraz v tomto jarnom období, je možné ich naozaj pozorovať v prípade, že by sa vlastne vyskytli, najmä teda v blízkosti úľov, kde je to pre nich naozaj tá najefektívnejšia a najľahšie dostupná potrava. Čiže my vlastne máme už vyvinutú spoluprácu s včelárskym zväzom. Snažíme sa vlastne s nimi komunikovať nejakým spôsobom, aj vzdelávať a informovať včelárov, aby si to všímali, lebo aj oni si uvedomujú, hlavne po naozaj po skúsenosti z iných krajín, že to bude vážny problém aj pre ich chovy, ktoré majú. Čiže vlastne v tomto prípade sa snažíme tak naozaj spolu.
Čiže ak objavím takéhoto sršňa, ktorý mi podozrivý je celý tmavý s tými žltými nožičkami.
Koncami nôh, áno.
Áno, koncami nôh alebo prúžkom. Čiže nie je taký tigrovaný ako ten sršeň obyčajný, ale je taký čierny a je menší. Tak čo, mám sa poobzerať po okolí, že či tam nie je aj nejaký úl, alebo teda ako hovoríte hniezdo? Lebo viem, že teda sa môže vyskytnúť aj pod odkvapovými rúrami v pivniciach alebo v záhradných domčekoch, aj pod strechami budov, aj v meste možno. Čiže je toto spôsob, ako keď chcem aktívne prispieť k tomu, aby sa nerozmnožil, tak toto vyhľadať alebo hneď a kontaktovať tú štátnu ochranu prírody skôr?
Môže ideálne je hneď vlastne nám dať informáciu, lebo napríklad môže to byť aj taký prípad. Často sú to vlastne druhy, ktoré sa veľmi podobajú, ale jednoducho nie sú to sršne. Hej, prichádzajú nám vlastne aj rôzne iné fotografie iných druhov hmyzu. Čiže nie vždycky je to sršne, lebo naozaj sa na to musí pozrieť entomolog, lebo niekedy pre bežné obyvateľstvo je to také zameniteľné s inými druhmi, hlavne keď tá farebnosť je zachovaná. Ale tú informáciu je možné vlastne poskytnúť, plus prípadne pre nás je to iba výhoda, ak máme nejaké ďalšie informácie k tomu, čiže napríklad keby videli sršňa tmavého a rovno by aj zaznamenali niekde hniezdo, tak by nám vlastne tieto informácie vedeli poskytnúť do tejto správy notifikačnej, ktorá nám vlastne príde a vedeli by sme si to potom overiť v teréne, už aj s presnejším miestom lokalizácie. V prípade toho, keby naozaj sa vyskytol tento druh, tak pre nás by bola vlastne iba výhoda vedieť bližšie, že kde má hniezdo. Čiže je to možnosť, ale treba si dávať pozor, to určite.
Áno, že to môže byť nebezpečné, ako ste hovorili, že keď sa približíte tomu hniezdu, tak oni majú automaticky spustia alarm a môže byť agresívne, môže napadať človeka. A aký má dolet tento sršeň azijský? Je to menšie, alebo je to rovnaké ako sršeň obyčajný?
Viete, čo ten rádius okolo hniezda majú niekoľko kilometrov. Neviem teraz v porovnaní s našim druhom sršňa, ktorý ako ďaleko doletí. Tieto informácie neviem, že či je to až takto. Ale naozaj je to v okruhu niekoľkých kilometrov.
No a ako vieme voči ním bojovať? Je likvidácia hniezd jedinou cestou? Viem, že sršne komunikujú, ako som spomínal, prostredníctvom feromónov a že vo Francúzsku už vedecký tím čínskych a francúzskych vedcov vyvinul nejaké feromónové lápače na samcov sršňa azijského.
Aj toto sú možnosti, ale tiež je to len vlastne o odchytení, lebo je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa vlastne podarí vlastne vychytať všetky samce a zároveň, keď dôjde k situácii, že uhynie kráľovná, tak v podstate aj robotnice ďalej dokážu vlastne znášať vajíčka, hoci sa z nich liahnú len robotnice. Ale aj tak jednoducho to ohrozenie tu stále ide. V prípade, že naozaj by sa nám to rozšírilo v nejakom väčšom rozsahu, tak neviem, že či iba toto by bola jediná cesta. Vždycky je niekoľko metód a vždy sa nám vlastne osvedčilo aj v praxi pri iných problematických druhoch, že len jedna metóda niekedy nestačí a je potrebné kombinovať ich viacero.
No vy ste to už naznačili, čo sa stane, ak sa tu usídli tento druh, čo sa deje v tých okolitých krajinách, kde už je usídlený, alebo teda v okolitých, možno ešte to len začína, ale spomínali ste to Francúzsko?
No vo Francúzsku sú naozaj firmy, ktoré to vlastne zabezpečujú v plnom rozsahu a cez jeden týždeň zlikvidujú niekoľko hniezd. Ako v takom prípade je naozaj už majú dosť práce, lebo to rozšírenie je pomerne veľké. A
taký závod, kto z koho?
Áno, áno. Tam je to už taký boj s veternými mlynmi naozaj potom.
No a pred pár dňami som robil rozhovor na tému ďalšieho invazného druhu komárov, tiež s prívlastkom azijský, ktorý je už usídlený v okolitých krajinách a vedci z SAV predpokladajú, že aj u nás ten komár azijský. Je to nejaký trend, že sme ohrození druhmi hmyzu z Ázie, spojený s globálnym oteplovaním? Máme si na to zvykať?
Tak by som povedala. Aj v minulosti nie sú to teda len druhy živočichov, ale aj druhy rastlín, ako náhle sa, či už dopravou, nemusí to byť vždy len klimatické zmeny, ale dopravou a tou zvyšnou mobilitou, ktorá vlastne v súčasnosti po svete je, sa k nám dostávajú, alebo do iných krajín sa dostávajú druhy, ktoré to, sa tam prirodzene nevyskytujú. Vlastne dostanú sa do nového prostredia v prípade, keď im vyhovujú podmienky, nemajú tam prirodzených predátorov, aklimatizujú sa a začnú sa šíriť a dokážu sa tam vlastne zdomacňovať. Veľa druhov je takých, či rastlín, či živočichov, ktoré sa správajú expanzívne a majú tzv. Nazývame to, že majú invazný potenciál. Len vlastne niektoré z nich sú vyslovene, že zaradené do zoznamov invazných druhov, tie je vyslovene nejakým spôsobom vyžadované od tých krajín, od obyvateľov alebo od užívateľov, respektíve od tých, ktorí sú vlastne nejakým spôsobom stanovení, aby sa vlastne naozaj odstraňovali. Ale týchto druhov je tu veľa a je naozaj reálne riziko aj v nadväznosti na oteplovanie a klimatické zmeny, že sa nám tu môžu usidlovať a udomácňovať aj druhy, ktoré tu predtým neboli.
Áno, v tom vnímam ten podstatný rozdiel oproti minulosti, že ak tu aj boli v minulosti zavlečené nejaké druhy, tak vlastne neprežili tie naše podmienky, neprežili dlho.
Áno, zimy napríklad.
Áno, zimy, ale tým, že sa tak prudko otepluje tá klíma, tak vlastne sa im darí prispôsobiť na život aj u nás, že sa im tu aj celkom naozaj darí.
Je to jeden z faktorov, ktoré im uľahčuje aklimatizáciu v našich podmienkach, určite.
A aký veľký problém predstavuje tento sršeň pre poľnohospodárstvo? Vy ste to už naznačili, ale spýtam sa aj z toho hľadiska, že či robia farmári niečo zlé, čím podporujú možno rozširovanie tohto sršňa? Lebo napríklad vedkynia z SAV mi vravela, že v prípade nadmerného plošného používania pesticídov dochádza u toho komára azijského k rezistencii na tieto látky, tak strácajú význam.
V prípade sršňa aspoň tie informácie, ktoré mám, tak neboli používané nejaké veľkoplošné postreky. Lebo to je troška iná situácia. Hlavne kvôli tomu, že akým spôsobom sa rozmnožuje komár, ktorý vlastne osídluje a kladie vajíčka na vodné plochy. V podstate liahne sa, čiže ako náhle má dostupnú vodnú plochu, stabilnú, nie tečúcu, ale ideálne stoja tú vodu.
Áno, tam sa to rieši tými larvicídmi.
Áno. Rozšíriť, že tým pádom aj takéto veľkoplošné postreky vlastne pri druhu komárov sú, nazvem to, relevantným opatrením. Pri sršňovi sa vždy zasahuje na konkrétne hniezdo, na konkrétnej lokalite. Čiže je teraz snaha, aby bolo vlastne zlikvidované celé hniezdo. Čiže tu veľmi nepredpokladám, že by dochádzalo k nejakej výraznej získavanie rezistencie a odolnosti týchto jedincov na odstraňovanie alebo na tie látky, ktoré sa vlastne v súčasnosti používajú. Ale je treba naozaj voliť tiež, že ktoré sa použijú vzhľadom k tomu, že naozaj je to odolný organizmus, môže, keď sa používajú vlastne nejaké chemické látky, ktoré vlastne nezapôsobia napríklad na ten druh hneď, ale vlastne odletí a uhynie niekde ďalej od miesta. Nezaznamená sa, napríklad nevyzbiera sa tými pracovníkmi, ktorí by robili zásah, tak je možné, že vlastne požitím takto uhynutého jedinca to mohlo dôjsť k otrave nejakých iných druhov.
No ešte mi napadla taká vec, že viem, že tie azijské včely sú voči týmto sršňom predsa len trochu odolnejšie, že sa vedia brániť. Tak ako to vlastne robia? A tá schopnosť sa zrejme vyvíjala tisícky rokov spolu s tými azijskými sršňami, ale že ako to robia, že či by nebolo napríklad akoby nejakým čiastočným riešením doviesť sem aj tie azijské včely, ktoré budú voči týmto azijským sršňom odolné?
Len tam je to riziko, že môžeme napríklad prísť o naše druhé včely, ktoré tu máme. Nevždy je to ideálnym riešením. Ako hovoria včelári, naše včely sú také dobré včely, že sú tak už prispôsobené, že vedia s nimi pracovať. Mm-hmm. A nie sú nie sú také agresívne, nazvem to, ako sú iné druhy, ktoré sú napríklad aj v Afrike alebo v Ázii. Že aj tam majú napríklad, majú vlastne s tým aj problém, keď napríklad africké druhy včiel sa dostali napríklad do Severnej Ameriky, ktoré sú oveľa agresívnejšie a sú potom problémy. Že obsadzujú v podstate rovnako ako každý iný organizmus, ktorý sa niekde dostane. Snaží sa obsadiť si svoj priestor. A tým pádom vlastne vytláča iné druhy, ktoré tam predtým žili. Čiže nie vždy je dobré vniesť organizmus, ktorý v tom prostredí nie je prirodzený, lebo ťažko sa dá predpokladať, aké to bude mať dôsledky ďalšie.
Áno, asi ťažko očakávať od našich včiel, že sa nejak rýchlo prispôsobia a budú sa vedieť brániť voči týmto novým hrozbám.
To určite nie, to im musíme pomôcť.
Takže aby sme to uzavreli, ak človek uvidí podozrivého sršňa, ktorý sa mu nepodobá na ten náš obyčajný domáci druh, tak nech ho skúsi zabiť, odfotografovať a poslať cez systém rýchleho varovania štátnej ochrane prírody?
Áno, áno, to je najlepší vlastne spôsob, ako vieme podchytiť na začiatku výskyt tohto druhu a robiť opatrenia účinné.
Ale budete reagovať aj na to, keby vám niekto zavolal, že v tejto oblasti som ho videl, len sa mi ho nepodarilo odfotografovať alebo proste jednoducho zlikvidovať.
Môže nám vlastne napísať aj bez fotografie s nejakým bližším popisom a budeme sa snažiť sa tam nejakým spôsobom si to overiť.
Toľko Marta Mutňavová zo štátnej ochrany prírody. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujeme. Dobrýte.
Sme závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.